Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 29 марттагы Азаттыктын кечки берүүлөрүн баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алпарам. Алдыдагы мүнөттөрдө Өмүрбек Бабанов өзүнө каршы козголгон жаңы кылмыш иши боюнча билдирүү таратты. Жаңы иш тууралуу кечээ атайын кызматтан белгилүү болгон.
Учурда Бабановго карата бийликти басып алууга даярдык көрүү жана массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы боюнча кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп тергелүүдө.
Бишкекте МАИП активист Темирлан Ормуков суракка барган учурда өзүн өзү кол салды, азыр ооруканада.
Бүт, аттырып сал. Мен айтканым аңгайтпайм, кечирим да сурабайм. Бекешев мага эркиндик берсин, жөн жайыма койсун, магазиниме тийишпесин, квартирама тийишпесин деп.
Деди тез жардам унаасында баратып. Түштүк Америкадагы Венесуэла өлкөсүндөн абакта козголоңдун кесепетинен ондогон өмүрлөр кыйылды. Ушул жана башка баяндар алдагы жарым саатыбызда бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Калың кардан улам электр ызымдары үзүлүп, Оштун Кара Кулжа райондогу Алайкуу, Кызылжар, Ойтал айыл өкмөттөрү жарыксыз калды. Бул тууралуу райондун акими Примберди Дыйканов билдирди.
Оштон группа чиркеттүү.
Алайку аймагында калың кар жаап, элди түшүккө салганын, жол жабылып, жарык өчкөнүн жергиликтүү тургундар Азаттык радиосуна кабарлашкан. Алайкуулук тургуну Минура Жумабаева жарык өчүп, жолдор жабылып калганын билдирди. Аким Дыйканов жол ачык экенин маалымдады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Авазбек Айтиев болсо, аймакка калың кар жаап, эл түшөлүп жатканы тууралуу билдирүү түшө электигин айтты. Сергей Скрипаль менен кызы Юлия жакшы болуп жашап кетет деген шанс өтө төмөн. Бул тууралуу Орусиялык экс-тыңчы карындашы BBC'ге билдирди. Виктория Скрипальдын айтымында алар тирүү калат деген прогноз 1%ке барабар. Комадан чыкса да өмүрүн аягына чейин майып болуп калышат. Улгайган энесине уландыруу окуясы жөнүндө айтылган жок, деди Виктория. Мурдагы тынчыга кол салууну териштирген полиция кечээ жаңы маалымат таратты. Ага ылайык Скрипальдар нерв системасын шалкылоочу затка дегенде үйүндө кабылышкан. Тактап айтканда уунун эң жогорку концентрациясы кире бериштеги эшиктен табылган. Тергөөчүлөр шаардын башка жерлеринде да уулу заттын издери бар болуп чыкканы, бирок көлөмү анча көп эмес экенин маалымдады. 4 мартта ГРУ'нун мурдагы полковниги менен кызы Британиянын Солсбери шаарчасында эс учун жоготкон абалда табылган. Лондон аларды уландыруунун артында Москва турат деп эсептейт жана Орусиялык 23 дипломатты өлкөдөн чыгарып жиберди. Кремль бардык айыптоолорду четке кагып келатат жана ошондой эле жооп кайтарды. Британияга тилектештик иретинде батыштын бир катар мамлекети бардыгы болуп Орусиялык 100 дипломатты чыгарып жиберди. Орусия бул кадамдын достукка жатпаган деп атап, ушундай эле жооп кайтарарын билдирди. Жаңы эле келген маалыматка караганда Грузияда орусиялык дипломаттарды чыгарганы жатат. Ал тапта Орусиянын тергөө комитети Британиянын тиешелүү мекемелерине кайрылып, Орусия жараны Юлия Скрипальдын уландырылышы боюнча кылмыш ишине укуктук жардам көрсөтүүнү сурады. Бул тууралуу комитеттин өкүлү Светлана Петренко билдирди. Анын айтымында Орусия тергөө ишине караштуу документтердин, окуя болгон жерди текшерүүнүн протоколун, Юлиянын медициналык жана башка экспертизаларынын көчүрмөсүн талап кылды.
Следственный комитет еще раз подтверждает свою...
Тергөө комитети Солсбериде коомчулукка кооп жаратуу менен Юлия Скрипальдын өмүрүнө кол салууну териштирүүдө Британиянын тиешелүү органдары менен кызматташууга даярдыгын дагы бир жолу бышыктайт, деди Петренко. Адамды өлтүрүү аракети деген беренеге ылайык Орусияда кылмыш иши 16 мартта козголгон. Милиция бөлүмүндө ичин устара менен тилип салган активист Темирлан Ормуков улуттук кардиология борборунда реанимацияда жатат. Бул тууралуу аны коштоп барган жарандык активист Адил Турдукулов кабарлады. 29 мартта Бишкек шаардык милициясына чакырылган көзү азиз Темирлан Ормуков куугунтукталып жатканын айтып, ушундайга барган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын жетекчисинин орун басары Сапарбек Амантулов ал ичин устара менен кесип салганын бышыктады. Ормуков жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевди бир катар мыйзамсыз иштерге айыптап милицияга арыз жазган. Текшерүү жүрүп Ормуковдун жазгандары жалган деп табылып, ага ушактоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кийин ал бир айга соттолгон. Бул окуя жөнүндө кийинчерээк кененирээк айтып беребиз. Эки Кореянын президенттери 27 апрелде чек ара аймагындагы айылда жолугушат. Мындай кабарды Түштүк Кореянын маалымат агенттиги жергиликтүү расмий адамдарга шилтеме менен таратты. Бул 50-53 үчүнчү жылдардагы согуштан кийинки үчүнчү жогорку деңгээлдеги кездешүү болмокчу. Саммит Пхеньяндын ядролук программасынан улам пайда болгон тирешүүнү жөнгө салуу багытындагы олуттуу дипломатиялык кадам катары каралууда. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Индин жолугушуусу тууралуу 28 мартта эки өлкөнүн өкүлдөрү чек арадагы Панмунч айылында сүйлөшүү өткөргөндөн кийин кабарланды. 4 апрелде дагы бир жыйын болуп, анда протокол, коопсуздук маселелери, маалымат каражаттарынын кездешүүдөгү иш тартиби талкууланат. Ким Чен Ын апта башында Бээжинде Кытай жетекчиси Си Цзиньпин менен жолугуп кеткен эле. Ал эми май айында Түндүк Корея президенти АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп менен кездешет деп күтүлүүдө. Эки Кореянын лидерлери буга чейин 2000 жана 2007 жылы Сеулда бийликте либералдуу өкмөт турган кезде сүйлөшүү өткөрүшкөн. Кыргызстанда президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы мамлекеттик резиденцияга мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевке жаңы үй салынганын бышыктады. Башкармалыктын басма сөз катчысы Айша Чуштукова Азаттык радиосуна билдиргендей, мыйзамга ылайык экс-президент да аларча резиденциясынан өмүр бою турак жай менен камсыздалат.
Государственная дача номер 17 построена за счет НИП.
Номер 17-чи мамлекеттик дачаны курууга республикалык бюджеттен каражат коротулган жок. Курулуштун ички тышкы инженердик коммуникациялык жабдууларына эки гаражы менен жалпысынан 89.3 миллион сом сарпталган. Курулуш монтаж иштерине 77.8 миллион сомду Алмазбек Атамбаев демөөрчү катары берди. Азыр ал жерде экс-президент үй бүлөсү менен жашайт.
В качестве спонсорской помощи. На данный момент на вышеуказанной даче проживает экс-президент вместе со своей семьей.
Курулушка сарталган акчанын калганы, кайсы булактан коротулганы айтыла элек. Иш башкармалык Атамбаев үчүн курулган дача мамлекеттин менчиги болуп эсептелерин жана менчиктештирүүгө мүмкүн эместигин билдирди. Имараттын жалпы аянты 301.8 чарчы метр. Буга чейин интернет булактарында экс-президент үчүн резиденцияга үй салынганы, ал 2017 жылы курулганы тууралуу маалымат чыккан, бирок ал расмий бышыктала элек болчу. Өзбекстанда биринчи жолу Куран китеби өзбек тилинде жарык көрдү. 28 мартта сатыкка чыккан китепти алууну каалагандар көп болгондуктан дүкөн алдында узун кезектер пайда болду. Байкоочулардын айтымында китеп үчүн мындай кезекке туруу эгемен Өзбекстан тарыхында болгон эмес. Хилол басмаканасында чыккан Куран алып сатарлардын колуна өтүп кетпеши үчүн бир кишиге бирден эле китеп берилери эскертилди. Китеп 31,000 сум же 270 сом турат. Буга чейин Ташкентте араб мамлекеттеринде чыгарылган Куран китептер кең эле жайылып келген. Өзбекстанда ыйык китепти басып чыгарыш үчүн Египет теги басмаканалардан уруксат алынган. Басмакана билдиргендей, Өзбекстандын дин башкармалыгы Куранды 50,000 нуска менен чыгарууга уруксат берген. Ушул тапта 10,000 данасы жарык көрдү. Куранды араб тилинен дин аалымы Алаудин Мансур которгон.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берип жатат. Анын бардыгын Азаттык чекит орг сайтына илүүдө кенен уксаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми аба ырайы. Аба ырайын айта кетейин. Марттын этегине чейин Кыргызстандагы тоолуу жолдорго кар көчкү түшүшү ыктымал, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт деп адистер эскертүүдө. 30 мартта түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот. Тоо жолдоруна муз тоңот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 6-11 градуска чейин болсо, күндүз 22-27 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалабатта түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 жогорулайт. Нарында болсо -3 +2 түнкүсүн, күндүз 11-16 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 16 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 25-27 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бийликти басып алуу ниетибиз болгон эмес. Республика Дажылык фракциясынын мурдагы төрагасы, мурдагы президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов ушундай билдирүү таратты. Кече атайын кызмат бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген берене менен былтыр козголгон иштен Бабановго тиешелүү материалдарды өзүнчө бөлүп алып тергеп жатканын билдирип чыккан болчу. Бабановго байланыштуу иш ага башка саясатчылардын баасы Элеонора Бейшенбек кызынын баянында.
Өмүрбек Бабанов өзүнүн ат аталган соңку кылмыш ишке байланыштуу фейсбуктагы баракчасында пикирин билдирди. Анда өзүнүн жана саясаттагы таламдаш саналыштарынын бийликти басып алуу же мыйзамсыз иштерди жасоо ниети эч качан болбогонун жазды. Мунун алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр шайлоо маалында бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен камакка алынган парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев баштаган адамдардын кылмыш иши тергелип бүткөнүн маалымдаган. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Бабановго байланыштуу материалдар өзүнчө бөлүнүп алып тергеле баштаганын кабарлаган.
Исаев менен бирге дагы 3 адам кармалган. Алар президенттикке тапшырылган койгон Бабановдун тарапкерлери менен биргеликте бийликти күч менен басып алууну даярдашкан. Учурда Бабановго карата бийликти басып алууга даярдык көрүү жана массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы боюнча кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп тергелүүдө. Тергөө иштери жүрүп жатат.
Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова Бабановго каршы козголгон кылмыш иштерде материалдарда саясий үңүт бар деп эсептейт.
Бул дагы деле жанагы саясий оппонент менен күрөшү уланууда деп баалаймын. Албетте саясат бар. Эң башынан эле мен муну айтып келгем. Ошол эле ОНАДР боюнча да кылмыш иши боюнча бул жерде саясат бар албетте. А бул ошонун бир улануусу деп мен баалап атам.
Өмүрбек Бабановдун экинчи кылмыш иши тууралуу Азаттык социал-демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркуловдун пикирин сурады. Ал бул жерде саясат бар деп бир жакта бүтүм чыгаруу эрте деп билдирди.
Тергөө көрсөтөт. Бул жерде эми саясат бөлөк, тастап анан кийин мындай жарыкка чыкканда ошондо баа берсе болот. Же саясий, же бул чын эле ошондой болгонбу деп. Ошон үчүн алдын ала азыр бирдемеди ачып туура эмес. Укурунда иштеп атат.
Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов камакта жаткандар Өмүрбек Бабанов тууралуу басым кысымдын алдына жалган көрсөтмө бериши ыктымал деген жоромолдорду жокко чыгарды.
Башка кармалган адамдардын көрсөтмөсүнө караштуу бул иш козголушу мүмкүн. Бул деген чоң статья, оор. Менин оюмча өлкөдө андай деле басым жок. Коркутуп, үркүтүп, азыр жанагындай пакет кийгизип же болбосо буларды уртукмукка алышы мүмкүн эмес. Ачыгын айтышыбыз керек. Мисалы Ош тогусундагы көрсөттү да. Эми ал жерде андай айтпаш керек кандидат менин оюмча да, бирок ошондогу айтып чыгышмады бул жасалма депчи, анан монтаж. Эми бул мен ошондон кийин булар актанган тараптарга дагы күмөнү пайда болуп атат. Эми ал факты да, мындай жигитче иттик менен кетти деп моюнга алыш керек эле. Аны да албай атышат. Ошол жерде бир эмес бир топ телекамера тартып турду да.
Деген менен Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Бабановго бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айыптын тагылышы негизсиз деген ойдо.
Өмүрбек Бабанов кандай болгон күндө дагы ал 600 миңден ашуун Кыргызстандын элинин добушун алган саясатчы. Ал азыркы президенттин шайлоодо негизги атаандашы болгон, ага мындай мамиле болгону мындай өтө туура эмес болуп атат. Бабановду мен тааныйм жеке, ал эч качан мамлекеттик төңкөрүш жасоо ниетин мен байкаган эмесмин. Мен мына бир канча жолу жолуккам өзү менен дагы. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого Бабанов мындай даап бара албайт дагы. Экинчиден ал андай мындай чукул кадамдарга, радикал кадамдарга бара турган саясатчы эмес.
Жанар Акаев Бабановго карата экинчи кылмыш иштин ачылып тергелип жатканын саясаттагы каршылаш күчтөрдүн кармашы менен да байланыштырды.
Мына азыр парламентте тарапма тарап болуп жанагы саясий тирешүүлөрдүн айынан парламент эки тарап болуп бөлүнүп аткан чакта республиканын фракциясынын ушу 28 добушу керек болуп калып, тирешип аткан күчтөрдүн бири бирине болгон жообу. Мына сен Бабановду фракциясы менен өзүм алам деп атасың, мен мага кылмыш ишин козготом керек болсо деп, бул да ушул саясаттын курмандыгы болуп калды да. Анткени мына алдыда премьер министрди кызматтан кетирүү боюнча парламентте маселе турат, кийинки премьер министр ким болот деген маселе турат, балким Атамбаев өзү премьер министрликке келет деген сөз бар. Ошондой чакта бул 28 добуш парламентте эң негизги чечүүчү фракциялардын бири болуп калды республика. Ошон үчүн булардын фракциясы азыр талашка түшүп атат.
Өмүрбек Бабанов ушул жыл жаңырар алдында саясаттан биротоло кеткенин күтүүсүз жарыялаган, депутаттык мандатын тапшырган жана муну азыркы кырдаалда жападан жалгыз туура чечим деп атаган. Ал былтыр күзүндөгү президенттик шайлоо өткөндөн кийин эле чет өлкөгө чыгып кеткен болчу. Башкы прокуратура Бабановду шайлоодо үгүт учурунда сүйлөгөн сөзүндө конституциялык түзүлүштү бузууга чакырган жана улут аралык касыкты козуткан деп айыптаган, кылмыш ишин козгогон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул баян биздин сайтыбызда турат. Кирип кенен окусаңыз дагы болот. Өзүңүздүн пикириңизди дагы жаза аласыз албетте. Саясий куугунтукка каршымын деген активист Темирлан Ормуков милициянын имаратында өз өмүрүнө кол салды. Ичин устара менен тилип жибергенден кийин аны ооруканага алып кетишти. Ормуковко 2 жыл мурда айып тагылган, быйыл дагы башка кылмыш иши козголгон. Сот тергөөгө келбей жатат деп бир айга камакка алууну буйруган болчу. Майып активистке эмне үчүн удаама-уда кылмыш иштер козголуп камакка алынганы жатат? Эрнист Нурматовдон толук билели.
Активист Темирлан Ормоков Бишкек шаардык милициясына суракка чакырылганын алдын ала айтып, бөлүмдө отурган учурда да тынбай журналисттерге маалымат берип турду. Азаттык радиосунун кабарчылары түшкү саат 13:00 телефон чалган учурда да ал Момуналиев аттуу тергөөчүнүн кабинетинде отурганын, аны убактылуу кармоочу жайга алып кетишерин билдирди. Бирок андан 15 мүнөт өтпөй эле Ормоков өзүнүн ичине бычак сайып, оор абалда жатканын сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов Facebook баракчасына жазган. Дарыгерлер Темирлан Ормоковту алып чыгып кетип жатканын жарыялады. Ормоковко биз кайра байланышкан учурда телефондон ал кыскача маалымат берип, аны куугунтуктоого байланыштуу каршылык иретинде ичин лезвия менен кесип алганын билдирди. Бирок тез жардам автоунаасында баратып, Facebook-тагы баракчасына түз эфирде депутат Дастан Бекешевти, прокуратураны, ички иштер бөлүмүн жана өкмөттү сындап сүйлөп жатты. Видеодо анын кийимдери кан экени көрүнүп турду.
Курчап алыптыр, курчасын мейли. Бүт, аттырып сал. Мен айтканды маңгайтпайм, кечиримди сурабайм. Бекешев мага эркиндик берсин, жөн жайыма койсун. Магазиниме тийишпесин, квартирама тийишпесин деп. Бир ай кубала, эки ай кубала. Бир күн коркут, эки күн коркут. Неге мындай кыласыңар? Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Милиция болсо окуяга активисти дарыгерлер ооруканага алып кеткенден кийин комментарий берди. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын жетекчисинин орун басары Сапарбек Аманкулов буларды билдирди.
Жактоочусу келгенче мен ажатканага барып келейин деп, анан ошол жерден өзүнүн кошо көтөрө келген лезвиясы менен 2-3 жерине курсаган тилип койгон.
Саламаттыкты сактоо министрлиги болсо кийинчерээк Ормуков кыргыз темир жолу ишканасынын кардиология ооруканасына түшкөнүн кабарлады. Дарыгерлер анын курсагындагы тилик коркунучтуу эмес экенин, жүрөгү гана маселе жаратып жатканын билдирүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат катчысы Жылдыз Айгерчинова буларга токтолду.
Реанимацияда состояниясы орто оорулукта деп вот средней тяжести. Бул жүрөгү менен түшүптүр, ему сердцем плохо стало, а на животе царапина дейт. Коркунучтуу эмес, жок.
Маалым болгондой 2016 жылы башкы прокуратура Темирлан Ормуковтун президентти сындап интернетке жазгандарында аймак аралык кастыкты козутуунун белгилери аныкталганын жарыялаган. Бул боюнча арызды прокуратурага депутат Дастан Бекешев берген айтылган. Кийин Ормуков кайра Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевти бир катар мыйзамсыз иштерге айыптап, милицияга арыз жазган. Бул боюнча текшерүү жүргүзүлүп, Ормуков жазгандар жалган экени аныкталды деп кабарланган. Быйыл февраль айында болсо Ормуковко карата ушактоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кийин Октябрь райондук соту Ормуковту соттук отурумдарга келбейт деген жөө менен бир айга номер 1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов бул куугунтуктоолор Ормуковту өз өмүрүнө кол салуусуна жеткирди дейт.
Эми түздөтүү саясий куугунтук албетте. Ал аргасыздан ошол биринчиден өзүнүн мындай абдан оор акыбалына түшөрүн билип барды да.
Ал эми активист менен соттошуп жаткан депутат, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев Ормуков менен чатагын кыскача түшүндүрүп, анын өз өмүрүнө кол салуусуна күнөөлүү эместигин айтты.
КВДден мен дагы сурагам, эч серьёзный жок да, мындай эле спектакльды кылган. Ал өзү ушундай өзү киши, просто силер журналисттер аны мындай ишине батыр кылып атасыңар да.
Социалдык тармактарда активдүү колдонуучу Темирлан Ормуков соңку мезгилдери экс-президент Алмазбек Атамбаевди, азыркы президент Сооронбай Жээнбековду жана өкмөт башчы Сапар Исаковду сынга алган пикирлерин, ырларын жарыялап келген. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Калың кардан улам электр зымдары үзүлүп, Оштун Кара Кулжа районундагы Алайкы, Кызылжар, Ойтал айыл өкмөттөрү жарыксыз, телефон байланышсыз калды. Эки Кореянын президенттери 27 апрелде чек ара аймагындагы айылда жолугушканы турат. Мындай кабарды Түштүк Кореялык Йонап маалымат агенттиги таратты. Кыргызстанда президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы мамлекеттик резиденцияга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жаңы үй салынганын бышыктады. Ага 90 миллион сомго жакын акча коротулган. Өзбекстанда биринчи жолу Куран китеби өзбек тилинде жарык көрдү. Бул жаңылыктардын баары Азаттык чекит.org сайтында. Уктуруубузду эл аралык баян менен улайлы. Венесуэланын Валенсия шаарындагы түрмөдөгү козголоң, андан пайда болгон өрттүн кесепетинен кеминде 68 адам өлдү. Бирок бул тууралуу бир күндөн кийин гана белгилүү болду. Ага чейин абактагы жакындарынын абалынан кабатыр тургундар тартип сакчылары менен кагылышада кетишти. Эми кененирээк айтып берели. Шаршембе жергиликтүүлөр полициянын катарын жарып өтүп, абакка кирүүгө аракеттеништи. Тартип сакчылар болсо жаш агызчу газ колдонуп, аларды улам артка сүрүп жатты. Чогулгандар абактагы өрттө жакыны кандай күнгө кабылганын билбей, бейпайга түшүүдө. Көбү аялдар, кээ бири бала көтөрүп да жүрөт. Алар түрмөдөгү туугандары тууралуу маалыматты жашырып жатат деп бийликти күнөөлөдү. Валенсиялык курагы 50-60-тардагы Кармен Калдера уулунан кабатыр.
Алар мага эчтеке айтышкан жок. Балам кандай күндө калганын билгим келет. Такыр кабарым жок, билбей атам. Бизге маалымат керек. Караңызчы, кандай гана мусапыр болуп турабыз.
Деди ыйламсырай. Ал эми 20-лардагы бийкеч Иссет Гонсалес болсо кайраттуураак. Топтошкон элдин алдында туруп, бийликке суроолорду жаадырды.
Таңкы 7-ден бери байкемен кабар жок, ошон үчүн бияка келдим. Өлгөндөр, күйүккө кабылып, башка да жаракат алгандар көп деп атышат. Жаракат алгандардын баарын алып кетишти. Бирдеги элдердин жакындары кайда? Ооруканадабы? Дагы кайерде? Биз эчтеке билбей жатабыз.
28 мартта Борбор Каракастан 165 чакырым батыштагы Кариб деңизинин боюндагы Карабобо абагындагылар козголоң чыгарган. Камактагылар төшөнчүлөрдү өрттөп, ошондон өрт чыкканын жергиликтүү медиа кабарлады. Бирок бийлик абактагылардын абалын бир сутка бою билдирбей турду. Элдин басымынан кийин гана эртеси бейшембиде баш прокурор Тарек Уильям Саап алдын ала маалыматка караганда өрт 68 адамдын өмүрүн алганын маалымдады. Анын экөө абактагы жакынын көргөнү келген аялдар болуп чыкты. Венесуэлалык үй бүлөлөрдүн көз жашын төккөн оор окуянын чын төгүнүн билиш үчүн дыкат иликтөөгө кепилдик берем деп баш прокурор Твиттерге жазды. Өрткө себепкер болгон козголоң эмнеден улам чыкканы азырынча белгисиз. Негиз эле Венесуэланын абактарындагы адам өмүрлөрүн алган мындай окуялар сейрек эмес. Өткөн жылы Амазонас штатында өкмөттүк комиссиянын текшерүүсү учурунда дагы козголоң чыгып, жазасын өтөп жаткандардын 37 өлгөн. 14 атка минер жаракат алган. Укук коргоочулар криминалдык топтор түрмөлөрдү көзөмөлдөөрүн, абакта атма куралдары, жада калса гранаталары бар экенин айтып, көптөн бери коңгуроо кагып келишет. Алар абактагыларды тыя албай жатат деп бийликти айыпташат. Латын Америкасындагы бул өлкө мунайга бай болгону менен көптөн бери экономикалык жана саясий оор кризистен чыга албай келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Дагы бир эл аралык баяныбыз. Кемероводагы 60 ашуун кишинин өмүрүн алган өрт коңшу Казакстандын бийлигинин дагы бул маселеге көңүлүн бурду. Премьер-министри тиешелүү мекемелердин жетекчилерине соода жайларын текшерүүнү тапшырды. Ал эми Алматыдагы айрым соода борборлору элди тынчытуу максатында өрткө каршы машыгууларды дагы өткөрүп жатат. Элиза Кененбаева ошондон баяндайт.
Кемеровадагы кырсыктан улам шейшембиде Алматыдагы соода борборлордун биринде өрткө каршы машыгуулар өттү. Имарат ээси пландалган иш-чара деп билдиргени менен бул машыгуу атайылап шаар тургундарын тынчытуу гана максатында уюштурулганы баарына маалым эле. Журналисттердин эмне себептен имараттын кошумча эшиктеринин көбү жабык деген суроосуна соода борбордун ээси Нурлан Смагулов бул биздин маселе деп жооп берди.
Соода жайлардагы эшиктин баары ачык болушу керек, жаналары ачык. Эгер кандайдыр бир техникалык маселелерден улам жабык болуп калса, бул биздин маселе жана биз аны чечебиз.
Бирок ал кийинчерээк ушул эле ишканага караштуу Астанада жайгашкан соода борборда айрым эшиктер ачылгыс болуп бекитилгенин мойнуна алды.
Кышында айрым эшиктерди силикон менен бекитүүгө аргасызбыз. Анткени Мега Силквей Астана климаттык эң катаал аймакта жайгашкандыктан ичиндеги жылуулукту сактап туруу кыйын.
Деди Нурлан Смагулов. Казакстанда жалпысынан 1150 чоң соода борбор бар. Алардын ар кандай техникалык кырсыктарга канчалык даяр экенин өзгөчө кырдаалдар комитетинин адистери борбор жетекчилигине алдын ала эскертүү жибергенден кийин гана текшере алышат. Мындай учурда албетте соода жайдын жетекчилиги даярданып алууга үлгүрөт жана текшерүүчүлөрдү кучак жайып тосуп алат. Казакстандын ички иштер министрлигине караштуу өзгөчө кырдаалдар комитетинин башчысы Владимир Беккердин айтымында, мындан ары соода борборлорундагы коопсуздук чаралары күчөтүлөт.
Кечээ эле тиешелүү буйрукка кол коюлду. Анда кырсык чыккан маалда имарат ичиндеги адамдарды коопсуз жайларга көчүрүүнүн жолдоруна, өрттө чүрүүнүн жалпы эле комплекстүү чараларына өзгөчө көңүл буруу каралган.
Эгер соода борборундагы өрткө каршы чаралар каралбаса, ишкерлер айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Биринчи айыппулдун көлөмү $375, экинчисинде иш сотко өткөрүлүп берилет. Анда имарат ээсине $750 көлөмүндөгү айыппул салынат. Ал эми айрым учурда соода жайдын ишмердүүлүгүн толук токтотуу каралган. Владимир Беккер өзү дагы Кемеровадагы окуядан кийин балдарын жана неберелерин Казакстандагы соода борборлорундагы оюн айынчаларга жиберүү боюнча күмөн санап жатканын жашырбайт. Кемеровадагы апаат казак бийлигинин көңүлүн бул маселеге бургандай, министрлер кабинетинин жыйынында премьер-министр Бакытжан Сагынтаев соода борборлорундагы кошумча эшиктердин баары жабык деген социалдык тармактардагы элдин билдирүүлөрүн мисал келтирип, өз орун басарларына бул көйгөйдү карап чыгууну тапшырды.
Азырдын өзүндө бул маселе әлеуметтик жерлерде өтө жогору деңгээлде талкууланып жатыр. Мына блогерлер өздөрүнүн инициативалары боюнча соода орталыктарына барып, сол апаттык эсиктердин жабык ашык ба экенин текшерип жүр. Сол себептен ички иштер министрлиги менен өрткө каршы кызматтер акимдиктер менен бирлешип, осы соода орталыктарында текшерип өткөзүп, тиешти чаралар колдонуу кажет.
Кемеровада 25 марттагы өрт кырсыгынан каза тапкандардын ичинен 14 адамдын сөөгү кечээ жерге берилди. Кырсыктан расмий маалымат боюнча 64 адам көз жумган, анын 41 балдар. Каргашалуу окуядан кийин 5 киши камакка алынды. Алардын арасында соода борбордун башкаруучусу Надежда Суденёк да бар. Тергөөнүн версиясына ылайык, имаратта коопсуздук үчүн чара көрүлгөн эмес жана күзөт кызматкерлери элди ишке чыгарууну уюштура алышкан эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жан чыдагыс азап.
Мени ушунчалык уруп атканда бети башым катуу ооруду. Чыдай албай токтот болду деп бакырдым.
Кордолгон намыс.
12 офицердин арасында жалгыз мен жылаңач отургам.
Жалган жала.
Мен 3-4 жолу эсимди жоготтум. Мен каршылык көрсөтүп жаттым, бирок эч нерсе билбей калдым.
Зордукчулга өкүм, тыйчуу аким барбы?
Мен президент катары парз маселеге келгишем.
Бейшемби кечки 9:30 биз жана дүйнө ЛТРде көрсөтөт. Кечки 9:30 сөзсүз көрүңүз. Ага чейин радиону угуп туралы. Эми кесиптешимиз Айырбек Бактыбаевга кезекти берейин. Ал сайтыбыздагы акыркы жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат Али, учурда Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде Бабановдун каяшасы, саясаттын тиешеси деген макала турат. Анда жогорку кеңештеги Республика Тажырт фракциясынын мурунку лидери, былтыр президенттикке талапкер болгон Өмүрбек Бабановго козголгон экинчи кылмыш иши, анын чоо жайы тууралуу сөз болот. Дин бүгүнкү медресе жана эртеңки коом деген кабарчыбыз Эрнист Урматовдун көлөмдүү аналитикалык макаласында жарыяланды сайтыбызга. Ал интернет журналистиканын лонгрид түрүндө даярдалган, башкача айтканда сүрөт, видео, текст, аудио, расмий маалыматтар камтылган көлөмдүү макала. Анда диний мектептердеги, медреселердеги көйгөйлөр, аларды реформалоо окутуу системасын жакшыртуунун жолдору баяндалган. Ушул макалага кыргыз деген ат менен пикир калтырган окурманыбыздын пикирин окуй кетсек, диний окуу жайларга мамлекет лицензия бергени туура эмес. Биз светтик мамлекетпиз, бирок катуу көзөмөл жүргүзүп, мыйзамдарга каршы келген иштерин тыюу керек деп жазыптыр. Азаттык чекит орг сайтыбызда учурда Белизгейттин бет ачылабы деген макала көп окулуп, кызуу талкууланууда. Анда президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы менен башкы прокурорду кабыл алып, коомчулукта резонанс жараткан кылмыш иштеринин аягына чыгарууну тапшырганы баяндалып, эксперттердин пикири да камтылган. Ушул макала тууралуу сайтыбызга оюн жазган окурмандардын пикирлерине да орун бере кетсек, Ырыс деген окурманыбыз Ажонун айткан ачуу чындыгын уккан күч органдарынын жетекчилери жыйынтык чыгарышы керек. Чыгара албаса иштей турган таза адамдарга орундарын бошотуп бериши керек деп жазыптыр. Ал эми дагы бир окурманыбыз, президентибизге ишенип ишене албай турабыз, ишенимди актаар бекен. Укмуштуудай дүң болгон иштер ачылбай турса, буга чейин ачылбай келсе, күч органдарына убакыт берүүнүн кажети бар беле деп суроо салыптыр. Ал эми Бекболот деген окурманыбыз президентибиздин саясий эрки болгону үчүн чуулгандуу иштердин бети ачыла баштады деген пикирин билдирген экен. Али, кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат. Сайтыбызда мындан башка дагы биздин видеолорду көрүп турсаңыз болот. Этегине өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз албетте. Жана ошондой эле бардык сүрөт баяндарыбызды көрүп, тексттерибизди окууга чакырам. Уктуруубузду ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кайра улантабыз.